Aman.
Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu zprávy o 6.
Nemocnicím na severu Moravy hrozí nedostatek míst pro pacienty otrávené metanolem. Ministr zdravotnictví nařídil rozsáhlé kontroly.
Jestliže někdo začne pracovat s metylalkoholem, kterým se ví, že je těžce jedovatý, tak to už je prostě vrchol všeho.
V domě obětí vraždy ve francouzském Ansi zasahovali britští vojenští pyrotechnici. Na US Open se rozhodne mezi Djokovičem a Marim o vítězi mužské dvouhry. Pozor v Ostravě na Rudné na nehodu, je tam kolona. A počasí slunečný zítřek se postupně od západu zatáhne s přehánkami nebo bouřkami, teploty až do 30 stupňů. Jsou tu zprávy s Janou Petrovou.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Lidí otrávených metanolem přibývá. Po severní a jižní Moravě se další případ objevil i v Čechách. Nejvíc pacientů, kteří vypili jedovatou lihovinu, je v Moravskoslezském kraji. Tamním nemocnicím hrozí, že už pro postižené nebudou mít dostatek lůžek. Živě teď ve zprávách o 6. reportérka Andrea Čánová. Andreo, blíží se ten nedostatek lůžek k kritické fázi?
Ta situace kritická ještě není, ale vážná rozhodně ano. Nemocnice v Ostravě, Fifejdách a Orlové hlásí, máme plno. Pacienti otrávení jedovatou lihovinou musí být na specializovaném pracovišti, které má například dialýzu, a těch tady v kraji není moc. Všechny informace od lékařů míří do centrály krajské záchranky, aby sanitky věděly, kam ještě mohou pacienty vozit. Napilno mají samozřejmě i policisté, kteří rozplétají síť obchodníků s nelegálním alkoholem. Kriminalisté s Příbrami varují před pitím vodky a tuzemáků v barelech a lahvích od likérky Drak. Její majitel Pavel Čeniga se brání a říká, že etikety jeho likérky někdo padělal a do barelů nalil smrtící lihovinu. Pavel Čeniga se už přitom před lety dostal před soud za daňový únik při obchodování s alkoholem. Trestní senát ho však úplně zprostil obžaloby a jak mi před malou chvíli sám podnikatel potvrdil, celníci mu dokonce museli zabavené zboží vrátit. Pro Radiožurnál Andrea Čánová, Ostrava.
S otravou metanolem skončil v péči lékařů i muž z Příbrami. Vypil několik deci vodky, kterou koupil v obchodě. Následně si začal stěžovat na potíže se zrakem.
Muž je v současné době na jednotce intenzivní péče příbramské nemocnice. A jaký je jeho stav? Na to jsem se zeptal primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení Petra Byliny.
Ten stav je stále vážný, podařilo se nám o něco zlepšit jeho objevovou stabilitu, ale prognoza je nadále vážná a je ohrožen na životě.
A co na to říkají ti, kteří alkohol pijí? Na to jsem se zeptal v jedné z příbramských restaurací.
Pivu to nebude.
Zvýkou piva nepijí. To je hospoda, který už chodíme další dobu, takže známe tady ten personál, a pak nikdy tady nic takového nebylo.
A u stánku někde třeba se nedává to takhle panáka?
Ty pravou úvahu, tomu nevěříme právě.
Pro Radiožurnál Radek Ctibor, Příbram.
Kvůli otravám čepovaným alkoholem nechá ministerstvo zdravotnictví prověřit jídelny a restaurace po celé republice. Krajští hygienici začnou s kontrolami už zítra. Mimořádné akce spustila i státní zemědělská a potravinářská inspekce.
Ministr zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09 předpokládá, že se hygienici prioritně zaměří na nejpostiženější oblasti, zejména na Ostravsko. Kontrolovat se ale podle něj bude všude.
Tak, aby udělali takový příčný průzkum, jak to v naší republice vypadá, i když z těch ohlášených otrav to vypadá teda dost hrozně. Je to událost, která je zcela mimořádná, podle mě zatím jednoznačně kriminální čin.
Hygienici mohou kontrolovat pouze rozlévaný alkohol a nemohou prověřit láhve ve stáncích nebo tržištích. Tam už možnou přítomnost metanolu začala o víkendu zjišťovat státní zemědělská a potravinářská inspekce.
V tuto chvíli máme prověřeno několik desítek prodejců.
Říká za inspekci Martin Klanica. Mimořádné kontroly podle mluvčího ministerstva zemědělství Jana Žáčka nepoleví ani v dalších dnech.
Protože právě teď začíná sezóna pálení alkoholu.
Martina Spiváčková, Radiožurnál.
Nejdůležitější zprávy z domova i ze světa.
To podstatné v 10 minutách.
Zprávy o 6.
Zprávy o 6.
Každý den
na Radiožurnálu.
Vojenští pyrotechnici zasahovali v domku britské rodiny, jejíž tři členové se ve Francii stali obětí vraždy. Nakonec se ukázalo, že šlo o planý poplach. Francouzští vyšetřovatelé pak už mají k dispozici balistickou zprávu o zločinu, který má rysy popravy.
Policie při domovní prohlídce v Claygate v hrabství Surrey našla podezřelé předměty. Pyrotechnici ale zjistili, že nejsou ani nebezpečné, ani nestálé a nařízenou evakuaci okolních budov rychle odvolali. Podle deníku Guardian má balistická zpráva dokládat, že smrtící výstřely vyšly z jedné jediné zbraně. Podle Daily Telegraphu naopak francouzská policie pořád neopustila vyšetřovací verzi, podle níž byli střelci alespoň dva. Konečně se potvrdila identita poslední ženské oběti hrůzného činu z okolí Annecy. Jak se předpokládalo, šlo o tchýni zavražděného inženýra Sáda Al-Hilího. Britská policie údajně hledá pozadí útoku v jeho pracovních aktivitách. Al-Hilí pracoval podle Reuters coby designer pro koncern EADS, vyrábějící letouny Airbus. Jiří Hošek, Český rozhlas Londýn.
Mezinárodní civilní správa Kosova předala pravomoci vládě v Prištině. Uzavřelo se tím období takzvané dozorované nezávislosti, přestože mezinárodní organizace v Kosovu zůstanou dál. Srbsko ale opakuje, že nezávislost své bývalé jižní provincie neuzná.
V Prištině dnes oslavují potvrzení nezávislosti. Prezidentka Atifet Jahjagová rozdala vyznamenání západním přátelům Kosova. Proslovy hýřily optimismem a slovy o evropské budoucnosti tohoto nejmladšího evropského státu. V Kosovu ale dál zůstává téměř 6 000 zahraničních vojáků KFOR, 2 000 příslušníků policejně administrativních sil EULEX, mise OSN a další organizace. Samostatnost Kosova pořád ještě není úplná. 5 zemí Evropské unie ji uznat nechce a klíčový hráč v regionu Srbsko trvá na svém. Nepřijímáme dozorovanou ani nedozorovanou nezávislost Kosova, upozornil srbský premiér Ivica Dačić. Dodal ale, že nic nebrání tomu, aby Bělehrad a Priština jednali o normalizaci vztahů. Martin Dorazín, Radiožurnál.
Afgánské hnutí Taliban prý udělá všechno pro likvidaci britského prince Harryho. Prohlásil to mluvčí povstalců poté, co vyšlo najevo, že princ bude sloužit v britských jednotkách v Afghánistánu. Harry tam byl už před 4 lety. Tehdy ho ale Londýn z mise předčasně stáhl, když na veřejnost unikly podrobnosti o jeho nasazení.
Vnuk britské královny od minulého týdne slouží v jeho afgánské provincii Helmand. Britové to tentokrát oficiálně zveřejnili a doprovodili to i videozáběry prince Harryho u bojového vrtulníku Apache. Teď se s varováním ozval mluvčí afgánských rebelů Zabibullah Mujahid. Uděláme vše proto, abychom ho zlikvidovali, ať už tím, že ho zajmeme nebo zabijeme, prohlásil činitel Talibánu na adresu Harryho. Britské ministerstvo obrany vydalo prohlášení, že bude rizika nasazení prominentního vojáka nadále vyhodnocovat. Břetislav Tureček, Český rozhlas, Blízký východ.
Do zastupitelstva Moravskoslezského kraje by se teď s 90% pravděpodobností dostalo 5 stran. Vyhrála by ČSSD, která by aktuálně získala 27,3% hlasů. Ukazuje to průzkum společnosti PPM Faktum pro Český rozhlas.
Ve srovnání s minulými krajskými volbami by se ČSSD ale výrazně pohoršila, říká František Bartoš z PPM Faktum.
V roce 2008 získala 43% hlasů, zatímco v současné době odhadujeme, že by získala 27%, přesto si i nadále udržuje výsadní postavení.
Ztrácí i ODS, kterou by aktuálně volilo do Moravskoslezského zastupitelstva 17% lidí, stejně jako KSČM. KDU-ČSL by získala 8% a TOP 09 a Starostové 7,7%, dodává František Bartoš.
Ty dvě největší strany v současné době ztrácí na úkor především těch nových uskupení.
Kompletní výsledky průzkumu PPM Faktum najdete na našem webu zprávy.rozhlas.cz. Průzkum zachycuje aktuální volební preference, od kterých se výsledky říjnových voleb mohou i výrazně lišit. Lucie Husárová, Radiožurnál.
Přes 10 000 dopravních značek je podle policistů na našich silnicích úplně zbytečně a nebo je nutné je obnovit. Ukázala to kontrola dopravního značení v jednotlivých krajích. Policisté ale nemohou o úpravě dopravního značení rozhodnout a proto pouze podali příslušným správním úřadům návrh na odstranění téměř 2,5 tisíce dopravních značek.
V necelé polovině případů se jedná o zákazové značky. Dalších 430 zbytečných značek upravuje nejvyšší dovolenou rychlost. Policejní kontrola také doporučila na zhruba 1500 místech obnovit vodorovné dopravní značení. Největší problémy jsou na silnicích Jihočeského kraje. Jen tam policisté našli téměř 1000 zbytečných dopravních značek. Bohužel policejní stanovisko je pouze doporučující. Hlavní slovo mají příslušné správní úřady, které podle ředitele naší dopravní policie Leoše Tržila nevždy na názor názor policistu dají.
Dopravní značení je stanovováno i přes výslovný nesouhlas policie, že bychom chtěli v rámci některé z nového zákona 361 navrhnout, aby umístění dopravní značení bylo podmíněno souhlasem příslušného orgánu policie nebo ministerstva vnitra.
Zatím se o tomto návrhu diskutuje v mezirezortním řízení. Eva Kézrová, Radiožurnál.
Ani největší ze síní Českobudějovického krajského soudu nestačila na projednání případu s rekordním počtem obžalovaných. V kauze 30 stavebních úprav vojenských ubytoven po celé zemi figuruje v hodnotě 300 milionů korun 52 lidí. 11 z nich pracovalo v rezortu obrany.
Síň s číslem 96 je na jihočeském soudu největší, přesto se sem všichni nevešli, připomíná jeden z advokátů Daniel Prouza.
Třetina většina obhájců konstatovala, že v těchto podmínkách konat hlavní řečení nelze a navrhla soudu, aby to jednání se konalo mimo tuto jednací síň.
Proč to doplňuje další advokát Vladimír Tégl?
Sedím až tam v rohu, tam mám aktovku se spisem a v podstatě sedím mezi veřejností.
Ivana Vobejdová z krajského soudu ale namítá, že větší místnost už tu nemají.
Jiné prostory zvažovány nebyly z důvodu ekonomických.
Část advokátů se tak předpolednem zvedla a z jednací síně odešla. Soudce Ondřej Vítů je v tu chvíli bezmocný.
Takže když se obhájce rozhodne, že zde nebude, vzdálí se, tak soud nemůže říct eskortě, aby ho tady nechala, nemůže udělat nic.
Soud nakonec pokračoval jen s těmi, co zůstali. Projednávání případu je ale naplánované až do příštího roku. Petr Sehnoutka, Radiožurnál.
A teď sport. Kapitánem české fotbalové reprezentace bude v přípravě proti Finsku záložník Jaroslav Plašil. Ten nahradí Tomáše Rosického s Petrem Čechem, kteří u národního týmu ze zdravotních důvodů momentálně nejsou. Hrát se bude zítra v Teplicích. V Jablonci už teď hrají poslední zápas kvalifikace o mistrovství Evropy čeští fotbalisté do 21 let. Utkání s Velsem sleduje Michal Jurman.
Do konce úvodního poločasu chybí nějakých 5 minut a český výběr stále vede 1-0. Trefil se zatím jen obránce Filip Novák a už od 17. minuty tedy platí české vedení 1-0. Michal Jurman, Radiožurnál Jablonec.
I přes porážku ve finále US Open mohou tenistky Hlaváčková s Hradeckou slavit. Zásluhou účasti v boji o titul se české deblistky definitivně kvalifikovaly na turnaj mistryň v Istanbulu. V New Yorku se od 10 hodin večer českého času začne rozhodovat o vítězi mužské dvouhry. Finále mezi Srbem Djokovicem a Britem Mareym zároveň poslední Grand Slam sezóny uzavře.
Cítím se fyzicky silnější a možná lépe připravený než loni. Říkal ještě před začátkem US Open Novak Djokovic a zatím to dokazuje. I vzhledem k pozitivní bilanci v utkáních s Britem je teď mírným favoritem zápasu. Ale Andy Murray zase vyhrál poslední vzájemný duel na nakonec vítězném olympijském turnaji, který mu podle slov kouče Ivana Lendla může psychicky pomoci ve snaze získat premiérový Grand Slamový titul.
Určitě olympiáda pomohla v sebevědomí, že si věří a že ví, že umí vyhrávat.
Jaroslav Plašil, Radiožurnál New York.
A je tady zelená vlna. Dopravní nehoda v Ostravě a v Praze, máme podrobnosti. V Ostravě na Rudné ulici u zastávky Most Mládeže ve směru na Porubu se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a se zdržením do 10 minut. V Praze na Podolském nábřeží na úrovni Žlutých lázní ve směru do centra havarovala tři osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. I tam se tvoří kolona, ve které postojíte 10 minut. A na výjezdu z Českých Budějovic ve směru na Tábor se kvůli dopravním omezení u Borku tvoří další kolona. Zdržení 10 minut. Další informace už po půl.
Zelená vlna. A víte, kudy kam.
Noc bude jasná, jen k ránu pozor na ojedinělé mlhy. Teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni. Zítřek bude ze začátku ještě slunečný, později se začne od západu zatahovat a odpoledne a večer musíme místy počítat s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty budou stejné jako dnes, tedy 26 až 30 stupňů, na horách se dotknou 23. Mírný jižní vítr se změní na západní a v bouřkách přechodně zesílí. Teď tu jsou ozvěny dne s Veronikou Sedláčkovou.
Všechny své pracovníky vysílá do terénu Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli otravě několika lidí metylalkoholem. Taky dnes přibyly nové případy. Maďaři zajistili bývalého komunistického funkcionáře Bélu Biskua, který má být spolu zodpovědný za masakr civilistů v roce 1956. A představíme další předvolební průzkum PPM Faktum pro Český rozhlas. Tentokrát se týká Moravskoslezského kraje. Taky dnes přibyly na seznam lidí otrávených metyl alkoholem další případy. Dva muži jsou ve vážném stavu v Ostravě a středočeské Příbrami. Už od minulého týdne přitom lékaři bojují o život několika lidí na severu a jihu Moravy. Tři z nich zemřeli. Policie varuje před 6-litrovými barely s vodkou nebo tuzemákem od firmy Drak a pracovníci státní zemědělské a potravinářské inspekce kontrolují riziková místa, jako jsou stánky, tržnice nebo menší prodejny. Do terénu vyrazilo všech 215 inspektorů. Já zvu do večerních ozvěn ředitele odboru kontroly laboratoří a certifikace státní zemědělské a potravinářské inspekce Jindřicha Pokoru. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pokoro, kolik už odebrali inspektoři vzorků a odkud zejména? Soustředili se na nějaké regiony Česka, speciálně třeba na tu severní Moravu?
Takže na severní Moravě se kontroly dělají už od pátečního dopoledne. Tam těch kontrol bylo jenom za sobotu a neděli uděláno několik desítek. V současné době ty čísla za dnešek ještě nemáme úplně kompletní. Kontroly stále ještě probíhají. Naši inspektoři jsou stále v terénu, ale bylo jich více než 400. Máme odebráno několik desítek vzorků. První analýzy očekáváme zítra odpoledne.
A ty výsledky dáte okamžitě k dispozici, zveřejníte je?
Samozřejmě, výsledky se budou zveřejňovat průběžně každý den.
Na co zejména se při těch kontrolách inspektoři zaměřují? Co kontrolují hlavně?
Já bych ještě řekl, důležitá je ta věc toho regionu, který jste se ptal v té první otázce. My samozřejmě předpokládáme, že se jedná teda o alkohol, který pochází z těch velkých balení, který se distribuje prostřednictvím různých stánků nebo menších prodejen. A máme také podezření, že to může mít i vazbu na určité oblasti, kde žijí obyvatelé trošičku sociálně slabší. Takže do těchto oblastí jsme jim přednostně inspektory poslali. Tam je předpoklad, že ten alkohol se prodává levnější a tudíž by mohl být i pančovaný. Při té kontrole naši inspektoři kontrolují důsledně doklady o původu toho daného alkoholu a v případě, že zjistí nějakou nesrovnalost, ať už na dodacím listě, nebo se jim nemusí zdát originální etiketa, případně kolik, tak odebírají vzorky do laboratoře.
Zítra budou první výsledky, můžete ale už teď varovat lidi třeba před nějakým podezřelým druhem alkoholu. Mají si na něco dát pozor?
To skutečně nemohu. Zatím ty informace, které i proběhly v masmédiích, jsou velice kusé. To, co se týká třeba likérky, drak a tak dále, byly odebrány vzorky, ale samozřejmě analýzy budou až během zítřka. Každopádně je vhodné se teď vyhnout právě těmto druhům obchodu, jako jsou stánky nebo malé prodejny.
Odkud zejména tedy se ten pančovaný alkohol rekrutuje, máte to zjištěné i z těch minulých kontrol, odkud se dostává třeba právě do trafik, do malých stánků, do těch malých obchodů?
Tady se asi bude jednat o nějaký náhodný dovoz od výrobce, který, nebo od výrobce, tady se nemůže, vůbec se nemůže hovořit o nějakém klasickém výrobci potravin. Tady se asi jedná o naprosto nelegální, možná organizovanou strukturu, která nějakým způsobem získala metylalkohol, udělala z toho potravinu a tak dále. Vůbec si netroufnu říci, z jakého regionu nebo i z jakého státu tady tato struktura může pocházet.
Je i vaše...
Tady se asi nejedná o porušení potravinového práva, tady se jedná přímo o trestný čin.
Tak a protože právě na nelegální obchod s alkoholem upozorňují i výrobci lihovin, jaká je vaše zkušenost? Je to velký problém v Česku?
Naše zkušenost, co se týče našich kontrol, tak my jsme se samozřejmě zabývali v minulosti a stále se zabýváme kontrolou například reziduí denaturačních činidel v lihovinách a je pravdou, že tyto případy jsou zjišťovány každý rok a všechny tady tyto zjištění jsou předávány generálnímu ředitelství, co by s nimi dále mohlo pracovat. Ano, v lihovinách jsou periodicky zjišťovány rezidua denaturačních činidel.
Říká ředitel odboru kontroly laboratoří a certifikace státní zemědělské a potravinářské inspekce Jindřich Pokora. Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Na druhé linci je prezident Lihovarnické unie a ředitel likérky Štok Plzeň Božkov Petr Pavlík. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pavlíku, odkud a jakými cestami se tedy k lidem podle vašich informací dostává alkohol z nelegálních zdrojů? Vy jste si na to údajně taky najali soukromé detektivy. Co jste zjistili?
Tak to, co můžu jenom potvrdit a známe z odborných kruhů, že alkohol je takto distribuovaný přes tradiční kanály, to znamená, že se může jednat o některé spolupracující velkoobchody, A samozřejmě se také jedná o přímý závoz, to znamená, že ten konkrétní nelegální výrobce distribuje prostřednictvím svých prostředků a své organizace výrobky, kde takto může docházet k prodeji.
Mění se nějak třeba výrobci, distributoři v poslední době jsou na tom nějaké části republiky hůř než jiné? Záleží na sociální situaci, jak před chvílí zmínil pan Pokora?
Já určitě s panem Pokorou budu souhlasit, jsou to oblasti, které jsou, řekl bych, citlivé na nákupní cenu. A takže když mluvíme o oblasti bývalé severní Moravy, to znamená Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, řekl bych, že to je určitě ohniště výroby možná pro zbytek republiky.
Lihovarnická unie vyzývá stát, aby zakročil rázněji proti černému obchodu s alkoholem. Je to opravdu tak velký problém a snaží se zatím stát málo podle vás?
Tak myslíme si, že to problém je, což konec konců tenhle ten případ ukázal. My jako Unie výrobců a dovozců lihovin už 3 roky poukazujeme na některé mezery v zákoně, na nedostatečnou kontrolu, a to, že vlastně se vyskytla kauza, jako je tato, kdy umírají lidé, tak je čistě jenom díky tomu, že existuje černý trh. Ten černý trh funguje a v podstatě je placený z nezaplacené spotřební daně a na tom benefituje a potom jakýkoliv výrobce, který je schopen do toho prodeje dostat výrobek, který neprošel spotřební daní, a tím pádem výrobek, který neprošel jakoukoliv kontrolou. To znamená, někdo vyrobí něco a může to být menší výrobce, může to být větší výrobce, ale nepodlehá to žádné kontrole vstupu a ani výstupu produktu a ani otázky kvalitní distribuce. Takže řekl bych, to je ten nosič podobných produktů, jako je tento.
Je možné chutí nebo vůní rozpoznat, jestli ten alkohol je pančovaný, tedy z černého trhu, nebo jestli je v pořádku?
Tak chuťově to poznat samozřejmě je, otázka je, v jakém stádiu se nachází konzument, ale řekl bych 100% jistotu budete mít, pokud si koupíte láhev s kolkem. A myslím si, že tohle to je jedna oblast, která je opravdu nutná k řešení. Ten případ, který nastal teď, tak je vlastně díky tomu, že spotřebitel si kupuje výrobek, který je rozlévaný z 6-litrových kanistrů. My za Unii upozorňujeme, že 6-litrový kanistr nemůže být spotřebitelské balení, protože to není dobře ani pro spotřebitele, aby si kupoval najednou 6 litrů alkoholu, ale hlavně tohle je nejčastější způsob, jak se šíří černý alkohol. 6-litrový kanistr bývá opatřen kolkem, nicméně ten prodejce za vrácený kanistr s neporušeným kolkem dostává nový kanistr za úplně jinou cenu, jinými slovy s neodvedenou spotřební daní, a ten je pak rozlévaný ve stáncích, případně v nějakých nekvalitních hospodách. To znamená, že tohle je určitě jeden z problémů a je potřeba ho regulovat. A druhá věc, myslím si, že je potřeba se bavit také o zneužívání pěstitelského pálení a bavit se o tom, jestli i pěstitelské pálení by nemělo být označeno nějakým kolkem, který podléhá menšímu zdanění, než je současná zdanění lihovin jako takových. Problém, který spotřebitel vidí, je, že si může koupit výrobek, který v podstatě není opatřený kolkem, a to si myslím, že je právě chyba.
Vysvětluje prezident Unie výrobců a dovozců lihovin a ředitel likérky Štok Plzeň Božkov Petr Pavlík. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Zpravodajové, reportéři, experti, aktéři hlavních událostí dne. Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Ozvěny dne.
Ozvěny dne.
Na Radiožurnálu.
Čím je pro Čechy a Slováky rok 1968, tím je pro Maďary letopočet 1956. Jejich tehdejší snaha o demokratizaci společnosti a omezení vlivu Sovětského svazu skončila masakrem civilistů. Počet obětí se dodnes jen odhaduje. O život přišly nejmín tisíce lidí. Spekuluje se ale o řádově vyšších číslech. A maďarské úřady zadržely právě dnes muže, který prý je za mnoho těchto úmrtí zodpovědný. Bývalého komunistického politika, dlouholetého ministra vnitra B. Lubiskua. V Budapešti je taky náš spolupracovník Gregor Martin Papuček. Dobrý den.
Srdečně pozdravujeme a já do Prahy.
Jaké obžalobě tedy čelí B. Lubisku?
No, prokurátor dneska oznámil, že ho obvinují z vojnových zločinů a zo zločinů proti ľudskosti. Tak to kvalifikoval prokurátor, rozhodně samozřejmě súd v neskôršej etape celej kauzy. Tak to kvalifikuje teda prokurátor strieľanie do davu v Budapešti a potom v meste Šalgotarian v decembri 1956, to už bolo po potlačení revolúcie pomocou sovietských tankov. Takže tieto činy boli jedným z tých, ktorí na to dali príkaz, teda jedným z politikov, ktorí na to dali príkaz, bol práve Béla Bisku ako člen dočasného vedenia vtedy Funglnovej pomocou Rusov vytvorenej maďarskej socialistickej robotníckej strany, ktorá potom vládla až do 89. roku. Dokopy v týchto streľbách zomrelo 51 ľudí, takže za tieto vraždy by mohol byť zodpovedný a odsúdený, hoci aj na doživotie. No ale treba podotknúť, samozrejme, možno o tom ešte budeme hovoriť, mal vyše 90 rokov a z vodcov tejto doby žije už iba on sám, všetci ostatní zomreli, ale tento prípad by mohol byť istý precedens.
S ohledem na to, že mu právě už 90, co si myslí maďarská veřejnost o tom, že stane před soudem tak starý muž, když bývalý komunistický funkcionář?
Maďarská verejnosť je v tejto záležitosti, to isté sa týka mimochodom aj v záležitosti nacistov, starých nacistov, o ktorých sa v poslednom čase robilo, tiež majú vyše 90 rokov, dvojako. Jedni, ktorí boli dotknutí buď už nacistickými alebo teda komunistickými totalitnými režimami, kvitujú, že áno, tieto zločiny sú nepremlčateľné a keď žijú, tak ich treba potrestať. Druhí zase prejavujú istý súcit s týmito starými ľuďmi, možno v úvodzovkách, alebo aj skutočne, že starých ľudí by už nemali takto zatvárať a odsudzovať, tak či tak pomerne dlhý život ich už nečaká, takže skoro pravdepodobne ukončia svoj život prirodzene.
Byl v Maďarsku za potlačení povstání z roku 1956 niekto souzený nebo dokonce odsouzený?
V podstate takto nie, lebo tie zločiny až odnedávna sa rátajú len ako vojnové zločiny, medzi vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti. Je to tak, doteraz to nikto neotvoril, ale až táto vláda Viktora Orbána zdôrazňuje, to musím rozhodne poznamenať, divne rovnakosť oboch totalitných, teda zločineckých režimov, nacistického aj komunistického. A táto vláda tvrdí, že v maďarskej verejnosti je akosi väčšia zhovievavosť voči socialistickému alebo komunistickej totalite ako voči nacistickej, a to nie je správne. A práve aj tento prípad by mal byť taký precedens, že rovnako váhou sa berie alebo odsudzuje a bude sa odsudzovať aj komunistická totalita, aj teda nacistická.
Popisuje spolupracovník Českého rozhlasu v Maďarsku Gregor Martin Papuček. Ďakujem za to, nashledanou.
Ďakujem, do počutia.
Do blížících se krajských voleb zbývá už jen o málo víc než měsíc. V těch minulých dosáhli sociální demokraté jednoho z nejlepších výsledků v Moravskoslezském kraji, kde s přehledem pokořili hranici 40%. A ČSSD vede v tomto regionu i před letošními volbami, i když nijak výrazně. Podle volebního modelu, který připravila společnost PPM Factum, by nejsilnější parlamentní strana získala 27,3%. Na druhé až třetí pozici by se stejným výsledkem skončili komunisté a občanští demokraté. Do krajského zastupitelstva by se velmi pravděpodobně dostali i lidovci a TOP 09 a starostové. Volební model a další výsledky exkluzivního průzkumu, to je téma pro našeho komentátora Petra Nováčka. Dobrý den.
Hezký den.
ČSSD tedy po svém vítězství získala v Moravskoslezském kraji i post hejtmana, který v roce 2008 obsadil Jaroslav Palas. Ten už se o tuto funkci neuchází. Jak si podle vás vedl?
No, jak si vedl pan hejtman Palas? Pan hejtman Palas je znám v souvislosti například se stavbou svého domu. On říká, že to je jeho soukromý rodinný dům, ale spíš to vypadá jako obrovský penzion v hodnotě údajně několika desítek milionů korun na Bruntálsku v Ludvíkově. Mimochodem v této souvislosti se údajně o něj začal zajímat i finančně analytický útvar ministerstva financí koncem loňského roku. Jinak ale je znám ještě něčím jiným. Například tím, že novou čínskou nemocnici pronajal na 25 let známé v Chrenkově skupině Agel. To z toho byl velký poprask nejen v kraji, protože se část veřejnosti měla za to, že ten pronájem je pro kraj nevýhodný. V té nemocnici tam byla zatížena nějakými dluhy, ale ty podmínky pro Agel zdají se byly lakojise. Ale tím si mimochodem pan Palas vykoledoval také velkou roztržku se svojí vlastní stranou, protože ta má v programu přesný opak, to znamená nikoli v privatizaci nemocnic. Takže to je jedna věc. Jde, ale ono možná nejde jenom o hejtmana Palase. Ono jde spíš o to, že ten severomoravský bývalý kraj, dnes Moravskoslezský, je dosti specifická oblast. A podle mého soudu se tam vedle osoby současného hejtmana Palase uplatňují zejména jiné věci, komplikované sociální a jiné poměry.
Zatímco sociální demokracie, dá se říct, spíš ztrácí, co se týká podpory, tak komunisté, kteří s ní vládli poslední 4 roky, spíš získávají. Čím to může být?
No, já už jsem se zmínil, že ten kraj se kdysi jmenoval Severomoravský. Šéfem komunistické organizace v tomto kraji byl známý Miroslav Mamula, a to byl přímo vzorový komunistický kraj. Také to byla doba, kdy tam ještě byla jaksi v plné síle důlní činnost, hutě a tak dále. A tím z toho důvodu tam byly relativně vyšší průměrné mzdy než v ostatní části republiky. Chci tím říci, že komunisté tam mají trošku jiný zvuk než v jiných částech republiky a podle mého soudu tam bude určitou roli hrát, abych tak řekl, jistá nostalgie po minulých předlistopadových poměrech. A jinak tam taky může hrát to, že veřejnost, zdá se mi, posuzuje i ty poměry regionální především podle celostátních poměrů. Já vám tady řeknu z toho našeho průzkumu jeden zajímavý údaj. V Moravskoslezském kraji je 46% občanů znechuceno z politiky obecně. A o politiku se jich vůbec nezajímá 28%. To máte dohromady 74% pasivních občanů. Ale znechucenost politiků krajských jenom 5% občanů. Z toho mi vychází, že v Moravskoslezském kraji daleko citlivěji než jinde pociťují tu celostátní politiku, kterou si jako kraj tradičně spíše levicový při středopravy své vládě vysvětlují tak, jak se vysvětlují příklonem k nejradikálnější levicové straně.
Poznamenává Petr Nováček. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Názory nejvážnějších kandidátů na hejtmana v Moravskoslezském kraji uslyšíte na našich frekvencích zítra po 17. hodině v dalším speciálu Martina Veselovského.
Zprávy a Jana Petrová. Na severu Moravy ubývá nemocnic, které se mohou postarat o pacienty otrávené metanolem. Potřebují specializované pracoviště, kde jsou napojeni na umělou ledvinu a dýchací přístroj. Celkem už policisté vyšetřují 14 případů, 3 lidé už zemřeli. Otrava metanolem se kromě severní Moravy objevila i v Příbrami a na jižní Moravě. Do terénu proto už o víkendu vyrazili na kontroly obchodu a tržiště lidé ze státní zemědělské a potravinářské inspekce. Zítra se k nim přidají hygienici, ti půjdou do jídelen a restaurací. První výsledky kontrol bychom mohli znát už ve středu. Národní divadlo možná kvůli odvolání ředitele Ondřeje Černého vstoupí do stávkové pohotovosti. Vyplynulo to ze schůzky nového pověřeného ředitele Martina Sankota se šéfy souborů. Ti chtěli vědět, proč Černého v pátek náhle odvolala ministryně kultury Alena Hanáková a nedostali uspokojivou odpověď. Jen někteří žáci už ví, jak dopadly u opravných maturit. Cermat opravil zatím jen didaktické testy. Slohové práce ještě kontrolují externí hodnotitelé. Vědci z NASA vkládají do mise vozidla Curiosity na Marsu velké naděje. Nechtějí ale jednu věc, aby narazilo na povrchu rudé planety na vodu. Hrozilo by totiž, že by mikroorganismy ze Země na nesterilních vrtácích Curiosity mohly při styku s vodou přežít. Krátce ze sportu. Čeští fotbalisté do 21 let se snaží udržet neporazitelnost i v posledním utkání kvalifikace o mistrovství Evropy. V poločase zatím vedou v Jablonci nad Walesem 1-0. Gól dal v 17. minutě Filip Novák. Češi už mají bez ohledu na výsledek jistou účast v baráži.
A teď také zelená vlna. Dopravní nehoda na Hodonínsku a v Ostravě. Na Hodonínsku na trase z Veselí nad Moravou k hraničnímu přechodu Javorník havarovalo osobní auto. Na místě už jsou záchranáři a v koloně postojíte 10 minut. Jak vypadá cesta v Praze po Štěrboholské radiále a dál na jižní spojce?
Já jsem právě projel od Černého mostu skrz Štěrboholskou a jižní spojku až na Cukrák. Teď jsem půl za cukrákem a všechno to krásně jelo, bezstarostná jízda.
V Ostravě na Rudné u zastávky Most Mládeže ve směru na Porubu se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam stále s omezením provozu a se zdržením do 10 minut. A ještě vám nabízíme dopravní servis plus zaměřený na uzavírku na Táborsku, kde silničáři na výjezdu z Mladé Vožice uzavřeli komunikaci. Pojedete po objízdné trase. Konec uzavírky naplánovali až na 15. září. Další informace za půl hodiny.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte, kudy kam.
A ještě počasí, zítřek bude ze začátku slunečný, později se ale od západu zatáhne a místy přijdou přehánky nebo bouřky. Teploty stále letní, 26 až 30 stupňů, na horách kolem 23. Opět jsou zpět ozvěny dnes Veronikou Sedláčkovou. Někteří umělci žádají odchod ministryně kultury Aleny Hanákové kvůli způsobu, jakým odvolala ředitele Národního divadla Ondřeje Černého. V Berlíně přibývají útoky na židovské obyvatele, téma pro naši zpravodajku Kláru Stejskalovou. A klienti zkrachovalých cestovek hodlají vymáhat kompenzace po státu. Ministerstvo kultury prostřednictvím své mluvčí opakovaně ujišťuje, že se snaží o stabilizaci a sklidnění situace v Národním divadle. Náhlé odvolání jeho ředitele Ondřeje Černého ale zdá se rozhodně žádný klid nepřineslo. Zbývající členové vedení dokonce chtějí, aby premiér Petr Nečas kvůli tomu odvolal ministryni kultury Alenu Hanákovou. Ondřej Černý ve 20 minutách Radiožurnálu připustil, že ministryně kultury má na své rozhodnutí formálně právo. Nesouhlasí ale se způsobem svého odvolání.
Ano. V tuto chvíli ten stát a politici mají právo na mnoho věcí. A nebo to, kde je ten práh bolestivosti položený, co ještě my, občanská společnost, připustíme, aby oni provedli a co ne. Já neříkám, že postupoval nezákonně. To nikdo neřekl a nikdo to říkat nebude. Jenom tvrdíme, že ten boj o Národní divadlo je prostě bojem o elementární principy slušnosti. Ta situace je velmi vážná.
Ondřej Černý zopakoval, že oficiální důvody svého odvolání, tedy špatné nastavení řídících procesů, považuje za zástupné.
Ty struktury politické, které v tuto chvíli vládnou tomu rezortu kultury, tak asi podcenili, co je Národní divadlo, tak teď přijdou s nějakým tím pravým vysvětlením. Takže se dočkáme patrně zítra tiskové konference, kde paní ministryně kultury najde to pravé odůvodnění a to bude spočívat v tom, že na mě bylo podáno trestní oznámení.
A jaká čeká podle Ondřeje Černého Národní divadlo budoucnost v měsících bez řádného ředitele?
Vedení Národního divadla, teď mám se to vedení, které je pod panem náměstkem Sankotem, je velmi jednotný celek, sehraný tým, který nepochybně je schopen garantovat ten běžný provoz instituce. O tom jsem přesvědčen a také všichni jsou připraveni ho garantovat. Samozřejmě nemůžete nikdy vyloučit v té citlivé umělecké instituci nějaké pohyby, které by prostě mohly narušit ten provoz právě s ohledem na tento stav. Jiná otázka je, že ředitel je právě tím velmi důležitým rozhodovacím elementem a hlavně tím komunikátorem mezi jednotlivými soubory, mezi těmi zájmy, je tím mediátorem té diskuze uvnitř Národního divadla a to se obávám, že asi pan náměstek Sankot úplně nebude.
Řekl Radiožurnálu odvolaný ředitel Národního divadla Ondřej Černý. Ministryni kultury vybralo do vlády hnutí Starostové a nezávislí, které na vládní úrovni spolupracuje s TOP 09. Předsedou jejich poslaneckého klubu je Petr Gazdík. Dobrý den.
Hezký den, podvečer vám i posluchačům.
Pane poslanče, zastanete se u premiéra Nečase ministryně Hanákové, až bude vážovat, jestli má odvolat z funkce?
Já si předně počkám a myslím, že by se na to měli počkat všichni na oficiální vysvětlení ministryně, proč došlo k odvolání pana Černého. Paní ministryně trochu nešťastně v pátek podcenila to televizní vystoupení a neřekla tam všechny důvody. Já jsem s paní ministryní přes víkend komunikoval, ujasnil jsem si některé důvody, které paní ministryně měla. Viděl jsem některé dokumenty a z těch se mi zdá, že postupovala oprávněně a že ty důvody pro odvolání skutečně byly.
Než se zeptám na ty důvody, tak se musím zeptat i na to, jestli podle vás je v pořádku, že tedy paní ministryně Hanáková nezdělila, proč konkrétně odvolala Ondřeje Černého a neustále vysvětlovala dost vágními způsoby, proč z hodiny na hodinu sesadila ředitele Národního divadla.
Určitě to mediální vyjádření bylo nešťastné. Ona mě informovala, že v pátek ještě nemohla veškeré informace sdělit, protože s tím mají co činné i orgány činné v trestním řízení. A ty důvody konkrétně, a já nejsem ani ministrem kultury, ani tiskovým mluvčím ministerstva kultury, ona sdělí zítra na tiskové konferenci, kde jaksi veškeré ty, jak říkala, procesy vysvětlí.
Je v tom tedy trestní oznámení, jak před chvílí zmínil v našem vysílání Ondřej Černý?
Nejedná se jenom o trestní oznámení, já skutečně jsem to neskoumal do hloubky, viděl jsem nějaké dokumenty, ale jedná se o pochybení v hospodaření Národního divadla a některé evidentní porušení zákonu. Já předpokládám, že vše se zítra vysvětlí. Věřím, že paní ministryně jak si to odvolání vysvětlí a tím uklidní kulturní veřejnost.
Ono to spíš vypadá ale tak, že paní ministryně kultury hledá ty důvody, aby je mohla veřejnosti sdělit, protože přece když se k něčemu takovému, jako je odvolání ředitele Národního divadla z hodiny na hodinu, rozhodne, pak by měla mít už vyargumentované a pro veřejnost připravené ty argumenty.
Já s tím souhlasím, ta argumentace nebyla šťastná, nicméně paní ministr nic nehledá. Ona panu řediteli Černému podle jejího sdělení jasně o těch problémech říkala už před 3 týdny, takže pan ředitel evidentně je připraven na tu obhajobu, protože ty důvody zná. To, že to udělala teď v pátek a pak to mediálně nešťastně vysvětlila, považuji za chybu.
Vy si pořád trváte na tom, že Alena Hanáková je dobrou ministryní kultury. Vy jste ochotný za ní stát i nadále?
Samozřejmě, že stojím za svou ministryní a počkám si, jak ty věci vysvětlí veřejnosti.
Když se nevysvětlí, tak už za ní nebudete stát?
Pakliže by Alena Hanáková, kterýkoliv ministr, který udělal chybu, tak si o tom s ním budu muset osobně promluvit a budem tu věc řešit jaksi na předsednictvu Starostva nezávislý.
A jestli udělala Alena Hanáková chybu, co bude s Národním divadlem tedy? Ondřej Černý zůstane nenávratně odvolaný, jestli to bude chyba a ukáže se to jako chyba?
Paní rektorko, to není moje pravomoc, ani nejsem ten, kdo by o takovéto věci měl spekulovat.
A co říkáte na to, že by měl Národní divadlo vést ekonomický náměstek ministerstva kultury Martin Sankot, který údajně nemá žádné zkušenosti s kulturními institucemi?
Já si myslím, že tam ten Martin nebo pan Sankot by měl řešit právě ty ekonomické procesy a to, v čem nastalo pochybení. On je ekonomickým náměstkem. Jak se to umělecké vedení považuji za velmi dobré a věřím a myslím, že i pan ředitel Černý to jasně řekl, že umělecky ten soubor určitě nebude nějak čas strádat. To, co je zásadní, je, aby byla vypracována nová koncepce Národního divadla, její případné sloučení nebo její sloučení se Státní operou. To, jaké vize bude mít Národní divadlo a kam se jaksi jeho cesta bude ubírat v dalších letech. A to považuji za zásadní.
Dodává předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů Petr Gazdík. Díky, nashledanou.
Hezký večer, nashledanou.
Během posledních dnů zažilo německé hlavní město několik útoků na židovské obyvatele. Podle průzkumu je každý pátý Němec latentní antisemita. Zvedá se vůči židům nová vlna nenávisti. Přestává být Berlín tolerantní metropolí, za kterou se dlouho považuje, a mají němečtí židé strach veřejně se hlásit ke své víře. O to se zajímala naše zpravodajka Klára Stejskalová.
Allerdings gehören verbale Attacken und Provokationen.
Verbální útoky už dnes patří k všednímu životu berlínských Židů.
Scheiß Juden, Juden raus, ich hasse alle Juden. Schwer, das ist schmerzhaft und das ist schwer damit umzugehen.
Je to těžké, bolí to, člověk se s tím těžko srovnává, ale tentokrát to bylo poprvé, že mě násilně napadlo.
K útoku na Daniela Altra došlo odpoledne, kousek od jeho domova, kam se vracel se svou 6letou dcerou.
Bylo jich asi 4 nebo 5. Mladíci arabského původu nejprve mě začali urážet a pak mě začali mlátit pěstmi.
Na tváři 53letého rabína je náplast zakrývající natrženou tvář. Šrámy na duši jsou mnohem hlubší. Malá dcera, která byla svědkem násilného činu, musí chodit k terapeutovi. Útok vyvolal značnou odezvu. V Berlíně, pyšném na svou proklamovanou tolerantnost, se okamžitě uskutečnilo shromáždění odsuzující antisemitismus. Jen o pár dní ale následoval další útok na skupinku studentek židovského gymnázia.
Nepamatuju si, že by mi během gymnaziálních let někdo spílal do židů, nebo že bych měl jeden jediný konflikt kvůli svému původu.
Říká rabín. Na setkání přišel s čepicí s kšiltem. Jarmulkou nechce zbytečně provokovat. Podobné doporučení vydala židovská obec i židovským studentům. Začínají se v Německu, které se tak usilovně pere se svou minulostí, opět šířit protižidovské nálady.
To, že 20% Němců jsou latentními antisemity, je srovnatelné s jinými zeměmi. V Maďarsku nebo v Polsku je to číslo ještě vyšší. To jenom svědčí o hlouposti těch lidí. Co mne ale znepokojuje, je, že ve školách jsou dnes nadávky ty Židé úplně běžné. A my se musíme ptát, co proti tomu školy dělají.
Respektovaný komentátor Hans-Ulrich Jörges, člen vedení časopisu Štern, je přesvědčený, že platformou, kterou extrémisté a rasisté zneužívají, je internet.
V případě dětské pornografie stát jednal. Došlo k zákazu těchto stránek. Musí se začít diskutovat o obsahu internetu. Rozhodně si nemyslím, že by internet měl být místem, kde extrémisté a rasisté budou svobodně projevovat své názory. Musí dojít k tomu, že stránky pravicových radikálů a extrémistů budou odstraněny.
Für Menschen, die sich offen als Juden identifizieren, für Menschen mit schwarzer Hautfarbe.
V Německu se zcela jasně vytvořily zóny, které jsou pro lidi, co se otevřeně hlásí k židovství nebo jsou černé pleti, zapovězené. Vznikly tu jakési subkultury, skupiny, které v některých čtvrtích a ulicích absolutně odmítají respektovat základní ústavní práva.
Podle Daniela Altra lze s antisemitismem a rasismem bojovat výchovou a vzděláním.
Der gewaltbereite extremistische
Násilnické extremistické skupiny přímo útočí na Německo jako demokracii.
Rabín Alter za jeden ze zdrojů nenávistné propagandy považuje salafisty. Za velkou hrozbu pro Německo je označuje i německá bezpečnostní služba.
Unter Muslime extrem eingestellte Menschen und
Mezi muslimy jsou extremisté a my je musíme odkázat do patřičných mezí, ukázat, že tu nemají místo. Musíme v mešitách pracovat s mladistvími, to je náš dlouhodobý úkol, říká Dilek Kolatová, která vede na berlínské radnici Ministerstvo práce a integrace. Mimochodem, rabín Daniel Alter se dlouhé roky angažuje v mezináboženském dialogu. Nehodlá od toho upustit ani po traumatickém zážitku, který si prožil. Je totiž přesvědčený, že Německo se dnes nachází na rozcestí.
Došli jsme do bodu, kdy jde o demokracii v Německu a každý, kdo chce, aby tyto podmínky zůstaly zachovány, proto musí udělat víc.
Zaznělo v reportáži zpravodajky Českého rozhlasu v Berlíně Kláry Stejskalové.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
V Česku přibývá lidí, kteří místo na dovolenou míří k soudu, protože se s nimi cestovní kancelář odmítá vyrovnat požadovaným způsobem. Specifickou kategorií mezi nimi jsou klienti společnosti BG Travel, která zkrachovala začátkem července. Jen marně se tito lidé domáhali odškodnění. Pojišťovna ho odmítla uhradit, protože pojistka prý stěží pokryla náklady na repatriaci turistů, kteří zůstali v zahraničí. Kdo tedy nese zodpovědnost v podobných případech? Cestovka, pojišťovna nebo stát? Odpovídat budou ředitel odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj Aleš Hozdecký. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý večer.
A Jan Kratochvíl z občanské iniciativy Stop krachům cestovek. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý podvečer vlastně.
Tak, pane Kratochvíle, proč vůbec vznikla potřeba založit zmíněnou iniciativu? Horší se to opravdu nějak zásadně se službami cestovních kanceláří v Česku?
Je pravda, že my jsme dospěli k závěru, že už toho bylo dost. A to nás v podstatě k tomu iniciovalo a nám se potvrzuje tento názor a ten krok jako správný. Svědčí o tom nakonec stovky reakcí od klientů, kteří byli poškozeni, ať už je to kteroukoliv z těch cestovních kanceláří, které v letošním roce padly a nejen těch z letošního roku, protože my dostáváme, dá se to počítat, nejen na stovky, už na tisíce vlastně informací.
A ti lidé nejsou spokojení s tím, jak se s nimi ta cestovní kancelář vyrovnala?
Nejsou spokojeni, protože v řadě případů se dokonce nikdo s nimi nevyrovnal. Oni zůstali v situaci, že nedostali řada z nich vůbec nic. Takže to není poprvé, kdy se neplní.
Takže BG Travel není až tak výjimečný v tomto směru?
Není až tak výjimečný, není to o tom. On je výjimečný tím, že vlastně poprvé došlo k tomu, že pojišťovna rozhodla, že nebude plnit. Ale jsou případy, kdy tedy zákon evidentně nepamatoval na některé alternativy, které mohou nastat. A došlo tedy k tomu, že někteří klienti cestovek, přestože zaplatili v minulosti cenu zájezdu, nakonec na ty zájezdy nevyjeli
a
přesto nedostali ani korunu.
Pane řediteli Hozdecký, slyšíte tady výhrady zástupce klientů cestovních kanceláří. V jakou míru zodpovědnosti si na sebe bere v tomto ohledu stát?
No, já už jsem to říkal v Českém rozhlase mockrát. My si v tuto chvíli myslíme a tvrdíme a máme proto důkazy, že ten zákon 159-99 sbírky myslí na všechny tyto situace, myslí i na zaplacené zájezdy, které se neuskutečnily.
A proč tedy ale můžou zůstat ti lidé bez odškodnění?
Ano, ale ten problém je skutečně v případě té posledně jmenované kauzy, si myslím, že to je v podstatě, řekněme, skandální podcenění toho obchodního vztahu, protože je skutečně nepřijatelné, aby ta cestovka byla pojištěna na 120 tisíc a svědčí to, řekněme, určité neprofesionalitě nebo neúplně dobrém přístupu k tomu produktu.
Tedy ale pojišťovny.
Tak bychom to měli asi formulovat. Ale na rovinu chci říct, my jsme to říkali také mockrát, že tady padlo, že zřejmě bude odvolávání nebo interpretace, že nebyl dostatek informací ze strany cestovní kanceláře a podobně. My si myslíme, říkáme, že v zákoně dneska pojišťovny mají dostatek nástrojů na to, aby mohli zkoumat a kontrolovat hospodaření. A já vím o řadě pojišťoven, které dávají, když ne čtvrtletní, tak dokonce i měsíční zprávy o stavu svých klientů svým zajišťovatelům a ty informace prostě mají.
A co byste doporučil klientům BG Travel, kteří se teď domáhají odškodnění? Vy byste jim doporučili do soudního sporu s pojišťovnou?
My si myslíme, že ano, protože tam nebylo naplněno několik podmínek v zákoně a obecně tím byl popřen ten princip evropské směrnice. My jsme už deklarovali, že jsme jako dozorový orgán v tomto ohledu připraveni k těm odborným konzultacím v tomto ohledu a tohle to dál platí.
Pane Kratochvíle, stačí vám to jako odpověď zástupce státu, tedy že byste se měli soudit s pojišťovnou a využít konzultačních hodin, řekněme, na Ministerstvu pro místní rozvoj?
No, já bych si troufl oponovat v tuhle chvíli, protože je tady několik informací, které se objevily v poslední době a které poněkud staví do jiného světla to, co řekl pan ředitel. Je to zaprvé o tom, o výši plnění a o existenci limitu pojistného plnění. A pro nás je velkým překvapením, pravděpodobně to veřejnost už zná zjištění teďka Parlamentních listů, které zjistily vlastně opak toho, co tady teď stát tvrdí,
to?
Že to plnění by mělo být do 100%. To plnění by mělo být podle tohoto zjištění do výše sjednaného pojistného limitu.
Tak a měly by to platit pojišťovny tedy?
Ano, ale do výše sjednaného pojistného limitu.
Já velmi rychle dovysvětlím. Máte v podstatě pravdu, protože tady je potřeba vysvětlit, že celý ten pojišťovací trh, to znamená i produkt toho povinného zajištění klientů cestovní kanceláří, se řídí de facto dvěma základními zákony. A to je zákon 159 sbírky a potom zákon o pojistné smlouvě. Tam samozřejmě může na první pohled dojít určité kolizi. A to právě v kontextu toho, co mluvíte, to znamená, jsou pojistné limity a tak dále. Ale ten zákon 159 mluví o tom, že sice tam může být pojistný limit. On to de facto připouští už jenom tím, že mluví o tom, že má být cestovní kancelář pojištěná na minimálně 30% svých tržeb z
předchozího roku. V tomto případě.
V tomto případě nebyla. Respektive tam to byla nová cestovní kancelář a evidentně nebyla dostatečně prověřena a ten pojistný limit skutečně jako úvodní byl stanoven oběma stranami, jak pojišťovnou, tak cestovní kanceláří velmi pochybně. To znamená v neprospěch klientů. Ale já jenom chci říci, že de facto to pojištění má být sjednáno, to je důležité, má být sjednáno tak a na základě toho stanoven ten limit. aby uspokojilo klienty ve smyslu zákona, ve smyslu paragrafu 6, tak to je jak to je napsané.
Dobře, to znamená, ale když se to nestane, tak by tady měl být někdo, kdo garantuje tedy klientům tu návratnost. A teď mě jde o to, jestli pane Kratochvíle, vy budete v tomto směru hnát z odpovědnosti i stát, protože já jsem se dočetla, že se chystá hromadná žaloba na stát a že dokonce kancelář ombudsmana podporuje tuto aktivitu. Budete se na tom nějak podílet?
Já bych snad jenom upřesnil. Hromadná žaloba je pojem, který právní řád České republiky nezná. Každopádně my vidíme vinu na straně státu. Stát nezabezpečil svoje občany, nezabezpečil v tuhle chvíli klienty cestovních kanceláří. A pokud se týká argumentace, kterou tady použil pan ředitel, existuje zákon o pojišťovnictví.
Dobře, ale teď mi řekněte, půjdete k soudu a budete se na státu, tedy ne tedy hromadně, ale klient po klientu, třeba i několik desítek klientů na státu domáhat odškodnění?
My jsme tuto právě pomoc jsme nabídli klientům cestovních kanceláří a zprostředkováváme ji. Takže my předpokládáme, že tam padne rozhodnutí, pochopitelně jsme přesvědčeni, že tedy pravda je na naší straně a že ten stát neplní v tuhle chvíli povinnosti, které má. A opíráme se přitom i nakonec o to, že dohled nad výkonem vlastně pojišťovnictví dělá Česká národní banka. A Česká národní banka se v této kauze vyjádřila také podle informací, které máme, tak šetřila podnět, který dal jeden z klientů BGA Travelu a výsledek je ten, že nebude zahajovat proti pojišťovně. Takže to hovoří samo za sebe.
Pane řediteli, nepokusí se vyhnout stát těm žalobám třeba tím, že by klienty odškodnil, že by převzal tu svou zodpovědnost, tak jak o ní mluví pan Kratochvíl?
Já principiálně už dlouhodobě říkám, že snažím mě situace těch klientů mrzí, ale já v tuto chvíli nemůžu nic takového slíbit. Taková věc není určitě na pořadu dne a my jsme naopak připravujeme další, řekněme, podnět, respektive další argumentaci pro Českou národní banku, protože nám se zdá, že ta jejich reakce byla čistě v kontextu zákona o pojišťovnictví a čistě v kontextu zákona o pojistné smlouvě a že tam nebyl brán vůbec potaz na tu legislativu, tedy na zákon 159 o některých podmínkách podnikání. A to je důležitý moment. V tomto ohledu my se budeme de facto znovu domáhat rozhodnutí ČNB, aby prošetřila celou tu věc. A já musím znova říci, my v podstatě nesouhlasíme vůbec s tím, co se stalo a je to skutečně chyba obchodní, je to chyba podcenění.
Ale na straně pojišťoven.
Přesně tak.
Pane Kratochvíle, máme ještě trošku času na shrnutí té sezóny, která končí pomalu. Řekli byste, že byla lepší, horší, co se týká služeb cestovních kanceláří a přístupu ke klientům?
Já bych řekl, že to už byl evergreen. V podstatě reprízovaly se představení, které jsou tady každoročně. Každoročně se v tom objevují někdy ta samá jména a podobné výsledky pro některé naše občany, klienty těch cestovních kanceláří. Ale v něčem byla zajímavá. Protože krachly nebo padly cestovní kanceláře napříč spektrem. To znamená od jednoznačně, a nezlobte se, musím to říct, od jednoznačné lumpárny a podvodu, až po tedy korektní zánik podnikatelského subjektu. A já v tuhle chvíli musím teda, pan ředitel promine, vytáhnout proti vám teda jeden argument.
Proti státu.
Proti státu a proti Ministerstvu pro místní rozvoj. A je to to, vy jste v průběhu července vydali, doufám,
prosím,
že...
Prosím, už jen krátce.
Vyjádření k problematice BGA Travel. A tam jste uvedli, že v podstatě pojišťovnání cestovní kancelář nesplnila své zákonné povinnosti. V případě Pradoku je splnili, ale výsledek byl stejný.
Je zase jiný případ, ke kterému se možná ještě dostaneme v tuto chvíli. Děkuji Janu Kratochvílovi z občanské iniciativy Stop krachům cestovek, taky řediteli odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj Aleši Hozdeckému. Pánové, děkuji.
Děkujeme, na shledanou.
Ozvěny dne končí. Co pro vás Radiožurnál chystá dál? Za chvíli po zprávách začíná večerní Radiožurnál a v jeho rámci Sportžurnál. Řeč bude i o tom, jak vstoupil nový pražský hokejový tým Lev Praha do ruské kontinentální hokejové ligy. Po 21. hodině vás dalším komentovaným souhrnem Stalo se dnes provede Lucie Husárová. Pěkný večer vám přeje Veronika Sedláčková.
Seriálový pilot Maďara má výjimečný osud.
Prožívá všechno jinak než ostatní. Vyměřují mu důchod a on si připadá nepotřebný.
Zdivočelá země. Další díl ve 20 hodin na jedničce.
S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem do zajímavého města v západním Turecku na pobřeží Egejského moře.
Na cestě po Izmiru ve 21 hodin.
Na dvojce německý dokumentární cyklus. Hitler úspěšně útočil v letech 1940 a 1941. V té době se válka rozhořela naplno. Kronika Třetí říše, třetí díl, ve 20 hodin. Peter Weir natočil příběh mužů, kteří položili své životy v zákopech první světové války. Australský film s Melem Gibsonem v jedné z hlavních rolí. Gallipoli ve 21.50. Poutavý začátek týdne s Českou televizí.
Legendární sága České televize se vrací novou řadou. Martin Dejdar v hlavní roli Antonína Maďary. Muže jehož osud je příběh Československa. Rok Zdivočelé země v České televizi vrcholí. Zdivočelá země. Každé pondělí ve 20 hodin na jedničce. Více o seriálu, včetně premiérových dílů ke slédnutí, najdete na www.českatelevize.cz/zdivočelá země.
Dopolední hosté Radiožurnálu.
Karel Gott.
Sem, když vcházím, tak mám takové krásné pocity. Tady to začalo a tady končím.
Ondřej Havelka.
Je skutečně, ve chvíli, kdy tam vstoupí, tak je zachvácen neuvěřitelným pocitem.
Miroslav Žbirka.
Všetci víme, asi jako se k tomu postavit. Někdy padají, tak je to jména.
Exkluzivní hosté Radiožurnálu.
Od pondělí do neděle po 10. hodině.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Vědět víc.
Je 19 hodin. Zprávy a Jana Petrová.
Na severu Moravy ubývá nemocnic, které se mohou postarat o pacienty otrávené metanolem.